Pavlusning Timotiyga birinchi maktubi. 2-chi bob. Avvalambor nasihatim shuki, butun insoniyat uchun iltijo qilinglar. Toat ibodatda bo'lib, duolar o'qinglar. Shukronalar aytinglar. Taqvodor, obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishimiz uchun hukmdorlar va boshliqlar uchun ibodat qilinglar. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Zero, hammamizga ma'lumki, Xudo yagonadir. Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. Bu vositachi Iso Masihdir. U o'zi inson edi. Va butun insoniyatni qutqarish uchun o'z jonini fido qildi. Shu orqali Xudo o'zi belgilagan paytda najot rejasini ayon etdi. Men najot haqidagi bu xabarni e'lon qiluvchi xavoriy etib tayinlandim. To'g'risini aytyapman. Yolg'on gapirayotganim yo'q. Haqiqatdan ham men turli xalqlarga iymon va haqiqatni o'rgatish uchun yuborilganman. Erkaklar hamma joyda qo'llarini duoga ochib, chin qalbdan ibodat qilsinlar. Ular g'azab va nizodan yiroq bo'lsinlar. Xotinlar soddagina, did bilan kiyinsinlar. Ular sochiga ortiqcha oroq bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or-nomus bilan bezansinlar. Xudojo'y xotinlarga munosib xayrli ishlar bilan o'zlariga zeb bersinlar. Ta'lim berilayotganda xotinlar sukut saqlasin. Muallimning gapini ikki qilmasin. Xotin erkakka ta'lim berishiga va uning ustidan o'z hukmini o'tkazishiga ruxsat bermayman. Xotin sokin tabiatli bo'lsin. Axir oldin momo havo emas, balki odam ato yaratilgan-ku. Odam ato emas, xotin shaytonga aldanib gunoh qildi. O'shandan buyon xotinlar tuqqanda la'nat tufayli dardu azob chekadigan bo'ldilar. Biroq shunga qaramay, agar ular kamtar u ba'mani bo'lishsa, Masihga bo'lgan iymonda sobit qolib, mehr oqibatli bo'lib taqvodor hayot kechirishsa, najot topadilar.